Tad Rīga vakar ar vairākā pārliecinošu uzvaru noslēdza FIBA Eirokausa pirmo spēļu apli. Rīdzinieču bilanci ir divas uzvaras un zaudējums, kas ļauj cerīgi raudzīties uz turnīru otro apli tiesa priekšā divi gari izbraukumi ar spēlēm pretinieču laukumos. Rezumējumu par komandas vakardienas uzvaru un pirmajā spēļa aplī paveikto Mārtiņa Kļevinieka sagatavotajā ierakstā.
Skatītājiem, es ceru, un komandas pašapziņai ir tāds prieks par uzvaru vēl tam 11. novembrī. Latvijas dienā, lai kā tas nebūtu, tur daudz cilvēku arī darīja visu, ko varēja.
TTT Rīga galvenais treneris Aigars Nerips vakardienas panākumu veltīja šodienas svētkiem. Un neveltījo TTT dāmu ciņas spars un pārliecinošais sniegums laukumā bija redzams jau no pirmās minūtes. Maču beigās panākums ar 36 punktu pārsvaru, tikpat punkti mačā gūti ātrajos uzbrukumos, kamēr pretiniecēm šādi neizdevās iemest nevienu grozu. Pirmo apli rīdzinieces pabeigušas ar divām uzvarām un zaudējumu.
Es domāju, labi, ka izdevās ar uzvaru pabeigt 2-1, tas ir krietni labāk nekā visām trijām komandām 1-3. Un tad būtu jāzīlē, otrs tā ir mājas spēles priekšrocība, lai kā tas nebūtu. Mēs esam uz vietas, mēs vairāk varam koncentrēties, un tas arī jāizmanto, ja mēs gribam tik tālāk. Bet, kā es teicu, vēl nekas nav beidzies, mums jābūt ir par katru punktu, ne tikai par katru uzvaru. Priekšā gaida tālie ceļojumi, un tur iekšā mums arī ir ceļojums uz Ļubļinu, tā kā tur ir kāds divas nedēļas nepārtraukti braukāties līdzīgi kā tur komandai.
Pēc trim kārtām ar trim uzvarām C grupas līdere ir Galatasaray komanda no Turcijas, kam TTT zaudēja. Ar divām uzvarām seko TTT, kamēr viena uzvara ir Novosibirskas Dinamo, bet bez uzvarām sezonu turpina Canik. Gandarīta pēc vakardienas spēles un pirmā apļa bija arī rīdzinieču pieredzējušākā spēlētāja un Latvijas izlases kapteine Gunta Baško Melnbārde.
Prieks, ka nākotu šo spēli mēs bijām ļoti koncentrējušās. Tiešām pacēlām to savu latviņu bišķiņu augstāk nekā iepriekšējā spēlē un tiešām koncentrējāmies uz aizsardzību.
Pirmais aplis, kāds ir rezumē par padarīto?
Nu, man prieks par iepriekšējām divām spēlēm, pēdējām divām spēlēm. Žēl par to pirmo spēli, ka mēs pašas pa daudz nokļūdījāmies, principā. Man prieks par to, ka ar katru spēli ir labāk, ka mums ir labāks sniegums īpaši aizsardzībā. Un es domāju, ja mēs turpināsim strādāt pie lietām un gan aizsardzībā, gan uzbrukumā, tas tikai mūs pilnveidos un mēs kūsim tikai labāks ar laiku.
Nu, otrais aplis sola tādu kārtīgu padzīvošanu uz koferiem.
Nu jā, bet nu, tas jau daļa no mūsu dzīves, sportiskās dzīves. Protams, gribētos visu spēli spēlēt mājās, bet nu, tā nenotiek. Tāpēc ņemsim, brauksim, cīnīsimies, domāju, atdosim visu sevi tur, katrā vietā atsevišķi un cerēsim uz labāko.
Sezona Canika komandai ar Elīnu Babkinu sastāvā sākās ar traģēdiju, jo oktobrī pēc pusotru nedēļu ilgas cīņas par dzīvību nomira tās galvenais treneris Mehmets Džans Estirks. Viņš pārbaudas spēles laikā piedzīvoja sirds trieku un pēc tam atradās komā. Galvenā trenera pienākumus tagad pilda Urs Esdens, bet viņa vadībā Canika basketbolistes vēl nav spējušas uzvarēt. Ar komandu viņš esot aizvadījis tikai vienu treniņu, Canika komandas psiholoģiskais fonds ir smags, tāpēc arī spēle laukumā nav tā labākā.
In last 20-25 days was a movie story for us.
Pašreizējais Samsunas vienības treneris Esdens stāsta, ka nesenākās 25 dienas komandai bijušas kā filmā. Viņi pabijuši slimnīcās, bērēs, spēlējuši Sibīrijā, kur aiz loga ir 10 grādu sals, pēc pāris dienām aizvadījuši maču ārā valdošā 30 grādu karstumā. Tagad komanda ir Rīgā, kur arī valda sals, un viņš pat īsti nezinot, kur būšot pēc divām dienām.
Now we are here, I don't know. Where I am, exactly, 2 days after.
Elīna Babkina tagad atgriezīsies Turcijā, jo svētdien plānota nacionālā čempionāta spēle, bet pēc tam atkal dosies uz Latviju, lai pievienotos valsts vienībai, kas pirmdien uzsāks treniņu nometni pirms izšķirošās Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra spēles ar Sloveniju. Elīna pastāstīja, ka komandas noskaņojums pašlaik ir drūms.
Nu, grūti spriest, jo treneris tā kā nomira nesen, un mums bija divas nedēļas, ka mēs vienkārši visu noraudājām, mēs nevarējām vispār nepatrenēties, neko mums bija psiholoģiskais tā kā kritiens, un tad atnāca jaunais treneris savu jauno sistēmu, un tad mēs tā kā pamazām tā kā mēs ejam atpakaļ uz sliedēm, bet nav kaut kas, nav riktīgi.
Pozitīvas emocijas Elīna noteikti iegūs jau pirmdien, atkal atgriežoties Rīgā un trenējoties kopā ar izlasi, atbraucot uz Rīgu kopā ar Samsunas klubu, viņa viesnīcā esot sagaidīta pat ar augļiem un ziediem. No 1960. Līdz 1982. Gadam 18 reizes Eiropas čempionu vienību kausu izcīnījušās un 87. Gadā Lilianas Ronketi Eiropas kausu iegūšās TTT komandas mantinieces kopš neatkarības atgūšanas Eiropas klubu turnīros līdz 2011. Gadam bija startējušas 6 reizes. Pēc ilgāka pārtraukuma TTT Rīga pērn atgriezās Eirokausā, kad vispirms pārvarēja kvalifikāciju, turpinājumā izkļuva arī no grupas un apstājās 16 daļu finālā, piekāpjoties Itālijas komandai Venecijas un Man Reijer. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.